Yaqinda Ashxobodga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Turkmaniston prezidentiga Mustaqillik ordenini topshirdi. Berdimuhamedov esa Karimovni Maxtum Quli mukofoti bilan taqdirladi. Prezidentlar ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirish, xalqlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash yo'lidagi xizmatlari uchun bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Turkmanistonda o'zbeklar turkmanlardan keyingi ikkinchi yirik xalq. Ammo Turkmanistonda o'zbek tilida matbuot ham, maktablar ham yo'q. O'zbeklar hayotga oid vaziyat o'ta mavhum. Ayniqsa, marhum Sapar Murod Niyozovga uyushtirilgan suiqasd voqeasidan so'ng o'zbeklarga nisbatan munosabat yanada keskinlashdi. So'nggi yillarda Karimov va Berdimuhamedovning o'zaro tashriflari tezlashdi. Biroq bu uchrashuvlarda Turkmaniston aholisining 10%dan oshig'ini tashkil etuvchi o'zbeklar hayotiga oid vaziyat muhokama qilinmaydi. Karimovning yaqindagi safari ham bundan mustasno bo'lmagan. Muzokaralar asosan iqtisodiy sohada kechgan. Turkmaniston o'zbeklari ham Toshkent bilan qalinlashib borayotgan aloqalarda milliy madaniy ma'rifiy huquqlar masalasi ko'tarilishiga umid qilmay qo'yishgan. O'z istiqbolini mamlakatda izlayotganlar o'z millatini turkmanga o'zgartirishga majbur bo'lmoqda. Turkmanistonning mintaqadagi eng yopiq davlat ekanligi o'zbeklar hayotiga oid vaziyatni yanada mavhumlashtiradi. Ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon Turkmanistondagi hayot, turkman faollari, jumladan Sapar Murod Niyozovga uyushtirilgan suiqasd voqeasi bilan ham yaxshi tanish.
Yani pasportiga o'zbek deb yozilgan odamlarni hamma ishga olish, tijorat qilish, jamiyatdagi, yani turkman jamiyatidagi ikkinchi nima, shubhalanuvchi tashkilotlarda bo'lsin, boshqalarda bo'lsin, shubha uyg'otuvchi shaxsiyat sifatida ko'rsatayotganligidan odamlar jamiyatda o'z o'rnini topish uchun albatta yani turkman deb yozdiryan pasportiga. Bu majburiy holga kelib qolgan. Men buni oqlamayman, ammo buning sabablarini o'zbek rejimidan izlashimiz kerak. Islomni qabul tushirganligi, Turkmanistondagi davlat to'ntarishini o'tkazishga aralashib qo'yganlik. Bu narsalar o'zbeklar uchun zarba bo'ldi Turkmanistonda yashayotgan. Endi o'zbek matbuoti butunlay necha yillar bo'ldi yo'q qilgan, maktablarda ham yo'q qilgan, darsliklar hech qachon o'zbekcha chiqarilmaydi.
Safar Bekchonga ko'ra, Turkmanistonda o'zbeklarga nisbatan munosabat keskinligi mahalliy xalq tomonidan emas, balki tepadan davlat siyosati darajasida boshqarilayotgan buyurtma.
Davlat to'ntarishiga bo'lgan harakatdan keyin bu ichki turkman nimasining shunaqa qaror olganligini qanday bilamiz? Bunday yo'q qilish. Turkmanistonda maktab, matbuot, jamiyat bo'lmaydi. Turkmaniston o'z-o'zidan qo'rqadi. Separatizm boshlanib ketishidan ba'zi viloyatlarning aholini 190-gacha, 80-70-gacha o'zbek aholi yashaganligi uchun separatizm kelib chiqishi, O'zbekiston bilan birlashishga harakat bo'lishini hisobga olgan holda ayniqsa o'sha chegara rayonlar, chegara viloyatlarda turkmanlashtirish juda qattiq amalga oshirilyapti.
Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Akvel Separga ko'ra, azaldan qavm qarindosh bo'lib yashab kelgan o'zbeklar va turkmanlar munosabati rejimlarning garovidan ozod qilinishi kerak.
Но как только или Каримову, или Мухамедову приходит в голову что-то другое, допустим, да, и они сразу же все это забывают и опять, значит, туркмено-узбекские отношения охладевают.
Каримов ёки Бердимухамедовнинг бошига бирор фикр келса, тамом, азалий қардош алоқалар бир паста унутилади ва муносабатлар кескин совуқлашади. Яна чегарани икки томондаги халқга қийин бўлади. Оддий инсоний муносабат ўрнатилишига тўсиқлар қўйилади. Менинг назаримда, бу икки давлат халқлар ўртасидаги ҳақиқий дўстона муносабат фақат режимлар ўзгарганидан сўнггина демократик қонунлар, инсон huquqlari kafolatlanishi bilan boshlanadi, dedi yozuvchi Akvil Sapar.
Начнётся, когда в этих странах восторжествует демократический строй, когда придут к власти нормальные демократически мыслящие люди.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbeklar Turkmaniston aholisining 10-15%dan oshig'ini tashkil etadi va xalqaro qonunchilikka ko'ra o'zbeklar o'z ona tilidagi maktablarga ega bo'lishi shart. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.